Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producentkinja Svjetlana Petrović i novinar Zoran Glavonjić. Novom rezolucijom Evropski parlament članstvo Srbije u Evropskoj uniji uslovio uvođenjem sankcija Rusiji. Pregovarači Srbije i Kosova sastaju se u Briselu sa predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Radovan Višković, mandatar za sastav nove vlade BH entiteta Republika Srpska. Skupština Crne Gore produžava rok za istragu anketnog odbora o izgradnji vetroelektrane Možura. Demonstracije radnika u fabrici iPhone-a Foxconn u Kini. U nastavku čućete i da su neke od nevladinih organizacija u Srbiji pozvale vlasti u Beogradu da podrže rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava u Iranu. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
To je najmanji vid solidarnosti koji kao građani i građanke i država možemo da izrazimo prema stradanjima ljudi koji s pravom traže svoje prava u Iranu.
Kao i kako je premijer Mađarske Viktor Orban razljutio njene susede.
Orban je u nedelju na fudbalskoj utakmici snimljen sa navijačkim šalom i sa mapom Kraljevine Mađarske, koja je obuhvatala i deo današnje Slovenije, Slovačke, Ukrajine, Hrvatske, Austrije i Srbije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
Petar Petković i Bekim Bislimi, glavni pregovarači Srbije i Kosova, sastaju se u Briselu sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Evropske unije, dva dana nakon neuspešnog dijaloga na političkom nivou o preregistraciji automobilskih tablica sa srpskih na kosovske oznake. Lajčak je napisao na Twitteru da su razgovori u toku. Nadam se da ćemo danas uspeti da pronađemo rešenje za deeskalaciju tenzija na terenu i rad na normalizaciji odnosa, saopštio je Lajčak. Portparol Evropske unije Peter Stano naveo je da je cilj susreta da se u evropskom duhu pronađe izlaz iz sadašnje situacije. U Severnoj Mitrovici održan je protest žena koje, kako su rekle, žele da iskažu nezadovoljstvo zbog poteza vlasti u Prištini. Kako prenosi naša Sandra Cvetković, sa ovog okupljanja uputile su zahtev međunarodnoj zajednici da se zauzme za Srbe sa kosovskog severa.
U Severnoj Mitrovici na severu Kosova je u popodnevnim satima održan protest žena protiv, kako su naveli, Kurtijevog geta, a u organizaciji bivše odbornice Srpske liste ujedno i glavne sestre Mitrovačke bolnice Gordane Savić. Ona je na početku skupa rekla kako neće više da trpe teror kosovskih vlasti, ali nije precizirala o kakvom teroru se tačno radi. Okupljene žene na protestu nisu želele javno da govore. Radi se uglavnom o radnicama srpskih institucija na Kosovu kojima je često radna obaveza da podrže političke proteste i vodeću srpsku političku partiju na Kosovu, Srpsku listu. Par sati ranije održan je protest i u Gračanici kod Prištine, opštini sa srpskom većinom južno od Ibra. Kako je rečeno, taj skup je održan kao podrška braći na severu Kosova, sa kog je poručeno da nema podele među Srbima sa severa i juga. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Sandra Cvetković.
Tobi Vogel, saradnik nevladinog savjeta za politiku demokratizacije iz Brisela, ocenio je za naš program da za Evropsku uniju nije bilo politički pametno da predsjednika vlade Kosova Albina Kurtija okrivi za neuspeh pregovora. Sa njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
I am not clear whether they're closer to solving this issue.
Nisam siguran da li su Srbija i Kosovo bliže rješenju, jer u suštini ovdje je pitanje na što dijalog treba da se fokusira. Dakle, kosovska strana kaže, registarske tablice su sporedna stvar, treba da dođemo do pravog cilja pregovora, a to je sporazum o normalizaciji. Kosovska strana poručuje i da nije zainteresovana da se bavi krizama koje se proizvode svakih nekoliko mjeseci, da ne želi više da gasi požar, već da se fokusira na velika pitanja i to brzo. Ako se Kosovo drži tog stava, mislim da bi problem sa registarskim tablicama mogao biti brzo rešen, tako što će se odluka o preregistraciji vozila koje izdaju srpski organi ponovo odložiti na duži period. Ali to je malo verovatno, jer po mom mišljenju premijer Kurti smatra da od toga nema što da dobije. Tu na scenu stupaju Sjedinjene Američke Države. SAD su bile zadovoljne time što su dozvolile Evropskoj uniji da preuzme vođstvo pregovorima, ali istovremeno su frustrirane sporošću više od 10 godina se razloči dijalog, a da nije doveo do faze u kojoj možemo da razgovaramo o konačnom sporazumu. I naravno, ono što se dogodilo 21. novembra uveče bilo je poniženje Evropske unije i visokog predstavnika Borelja lično. Premijer Kurti je odbio ono što su Evropljani tražili od njega, a onda je pristao na odlaganje odluke o kažnjavanju kada su SAD to tražile. Sve se to odvilo u javnosti, na Twitteru. Nemojmo to zaboraviti. To je bio vrlo jasan signal Evropljanima.
So that is a very clear signal, I think, to the Europeans to get their act together.
So having in mind that we have...
Imajući u vidu da je gospodin Borrell izjavio da imamo desetogodišnji put od krize do krize i od roka do roka, da li ste očekivali onakav ishod pregovora 21. novembra, da se ne postigne sporazum?
Have you expected that outcome of the negotiations?
No, I mean, you know, I think at the end...
Ne, mislim da verovatno niko osim Albina Kurtija nije mogao da predvidi takav ishod. Ali, visoki predstavnik Borrell i evropska strana moraju sebi da postave pitanje zašto je to tako, da se ide iz krize u krizu. Ne mogu se samo pretvarati da nemaju nikakvu odgovornost za takvo stanje stvari. Veoma grub, nediplomatski ton kojim je Borrell okrivio Kosovo za neuspeh pregovora nije od velike pomoći, nije pravedno, beskorisno je i nije politički pametno to raditi. Pogotovo ako to dolazi od dvoje ljudi, Lajčaka i Borrella, koji predstavljaju malu manjinu država članica Evropske unije koji ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu.
To what extent the situation on the ground could escalate?
U kojoj meri bi situacija na terenu mogla da eskalira u narednim danima? Da li se mogu očekivati incidenti i ko može da ih spreči?
Šta god da se desi na severu Kosova, u velikoj odgovornosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jer on kontroliše sever Kosova i bezbednostni vakum tamo je rezultat njegovih poteza. To se ne dešava samo od sebe. Ne radi se o tome da je lokalno stanovništvo ljuto zbog nečeg što je odlučeno daleko od njih u Briselu. Ovo su smišljene politike i taktike lidera i mislim da bi Evropska unija i SAD trebalo da jasno stave do znanja da će lideri Srbije i Kosova biti odgovorni ukoliko dođe do nasilja.
Can deliver any result.
Čuli ste Tobija Vogela iz Briselskog savjeta za politiku demokratizacije. Evropski parlament usvojio je u Strasburu rezoluciju koje stoji da pregovori sa Srbijom o članstvu u Evropskoj uniji treba da napreduju samo ukoliko Beograd podrži sankcije Rusiji i napravi znatan progres u reformama. Evroposlanici su podržali odluku i da fondovi Evropske unije za Srbiju budu uslovljeni na isti način. Kako je objavljeno na sajtu Evropskog parlamenta, pristupni pregovori sa zemljama kandidatima trebalo bi da budu okončani do 2030. Evroposlanici zahtevaju da demokratske reforme i vladavina prava budu u prvom planu procesa proširenja. Evropski parlament usvojio je i rezoluciju kojom je Rusija proglašena kao sponzor terorizma zbog invazije na Ukrajinu. Kako je saopšteno, Evropski parlament povećava pritisak na Moskvu da svi odgovorni za ratne zločine u Ukrajini odgovaraju pred Međunarodnim sudom. Zvaničnici Rusije još jednom su okrivili Zapad zbog tenzija između Srbije i Kosova, govoreći da je Evropska unija nesposobna i nemoćna u rešavanju sporova između Beograda i Prištine. Prilog Ljudmile Cvetković.
U poslednjoj od izjava ruskih zvaničnika ambasador ove zemlje u Srbiji Aleksandar Bocan Hrščenko je komentarišući krizu na severu Kosova zbog registarskih tablica rekao da Zapad namerno ostavlja bezbednostni vakum na Kosovu. Na bezbednostni vakum upozorio je prethodno visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell nakon što su Srbi sa severa Kosova napustili policiju. Tobi Vogel, saradnik nevladinog saveta za politiku demokratizacije iz Brisela, ocenio je ZRS da ju interesuje su Rusije sve što može da prouzrokuje nestabilnost.
I don't mean war, but I mean instability.
Ne mislim na rat, nego na političku ili možda bezbednosnu nestabilnost i sve što izaziva politička previranja na Zapadnom Balkanu. Rusija je klasičan spoiler, onaj koji kvari.
Russia is a classic spoiler.
Sa njim se slaže i Bojan Elek, zamenik direktora nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Više neki kvarilački faktor da može da iskoristi neku destabilizaciju ukoliko da kažem se tako nameti.
U dešavanja na relaciji Srbija-Kosovo uključuju se i ruski državni kanal Russia Today. Ovaj kanal ima zabranu emitovanju u Evropskoj uniji od marta 2022. a označen je kao ključan za širenje ruske propagande i na meti je širokog paketa sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Russia Today je počeo sa emitovanjem svog programa na srpskom jeziku na internetu 15. novembra sa porukom "Pokrenuli smo Russia Today na Balkanu jer Kosovo je Srbija". Da je njihov dolazak u Srbiju problematičan ukazuje Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
To sam tu kada je Russia Today zabljen kroz svuda u Evropi, ali tako njegovo emitovanje da se otvara njihova filijala u Beogradu.
U jeku tenzije između Beograda i Prištine zbog preregistracije tablica, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je da je Zapad odgovoran za krizu. Ona je na brifingu za novinare 9. novembra izjavila da Zapad nije učinio ništa kako bi se postigao napredak u rešavanju kosovske krize. Dva dana ranije Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da situaciju na Kosovu vidi kao uzbunu i optužilo Zapad da situaciju gura ka direktnom sukobu. Politički analitičar iz Brisela Toby Vogel, komentarišući ulogu Rusije na Zapadnom Balkanu, ocenjuje ZRS da ne misli da ova zemlja mnogo toga radi strateški, nego više oportunistički. Ugledaju priliku i koriste.
It does not have the capacity really.
Ona zapravo nema kapaciteta da neku državu značajno veže za svoju vlastitu viziju ili da joj izda neku vrstu naređenja, ali ima kapaciteta da pokvari stvari i da vakum koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ostavile na Zapadnom Balkanu okrene u svoju korist na vrlo taktičan način.
In a very tactical way.
Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, ali zvanični Beograd od 2011. pod pokroviteljstvom Evropske unije vodi dijalog sa Prištinom o normalizaciji odnosa. Taj dijalog bi trebalo da bude okončan obavezujućim sporazumom. Analitičar iz Brisela Toby Vogel zaključuje da ne treba previše naglašavati ulogu Rusije u odnosima Beograda i Prištine.
I think the two...
Mislim da su dve strane, Srbija i Kosovo, i posrednici u pregovorima savršeno sposobni da sami zakomplikuju situaciju. Nije im potrebna Rusija za to.
They don't really need Russia for that.
Ono što nisu uspjeli briselski pregovarači sa liderima Srbije i Kosova uspjeli su Sjedinjene Države. Na njihov zahtjev premijer Kosova Albin Kurti pristao je da na 48 sati odloži odluku o izricanju novčanih kazni vozačima koji nisu zamenili srpske tablice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odbio je da razmotri dopis Ministarstva odbrane u kom se traži saglasnost za obuku pripadnika ukrajinske vojske na hrvatskoj teritoriji. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Javna svađa na relaciji predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, a sa druge strane ministar obrane Mario Banožić dobila je novo poglavlje. Milanović je odbio razmotriti dopis ministra Banožića u kojem se tražila njegova suglasnost za obuku ukrajinskih snaga na teritoriju Hrvatske. Među ostalim jer ministar obrane nije ovlašten to tražiti, priopćeno iz Milanovićevog ureda. Banožić je odmah odgovorio da Milanović na taj način izbjegava odgovornost jer je dopis identičan onima kakva je ministar obrane u Milanovićevoj vladi slao hrvatskom predsjedniku, odnosno predsjednici, i onima kakva je Milanović primao ranije otkako je na funkciji hrvatskog predsjednika. Milanovićevo protivljenje može se zaobići dvotrećinskom odlukom u Saboru, što Banožić očekuje.
Ja očekujem čim prije, gledajte, situacija u Ukrajini svakim danom sve ozbiljnija i ozbiljnija. Vidimo da evo i situacija od strane Rusije, da se događaju određene mobilizacije, treninzi, tako da evo, naša je obveza pomoći.
Stručnjak za vojna pitanja Marinko Gorec za naš program o tome treba li Hrvatska pomoći u obuci ukrajinskih vojnika primjereno svojim mogućnostima.
Hrvatska ima mogućnosti, to je jedno što mogu reći, i to dobre mogućnosti, a sve ostalo je politička odluka državnog čelništva, na koju niti mogu utjecati, niti bi volio prejudicirati.
Potrebna dvotrećinska većina je 101 od ukupno 151 zastupnika, što znači da će vladajućoj većini od 77 zastupnika trebati bar još 24 glasa iz opozicije. U prvim komentarima u Saboru te potpore nije bilo. Miro Bulj iz oporbenog kleropopulističkog Mosta optužio je Banožića da želi da Hrvatska preuzme sav teret rata u Ukrajini.
Druge države se ne oglašavaju, međutim mi smo jedini tu specijalci. Hrvatski narod treba pomoći onima koji su ugroženi u ratu, međutim da mi budemo predvodnici nekakve borbe u ovome ratu je više nego stavljanje mete na hrvatski narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srbija ne pregovara sa Iranom o nabavci borbenih dronova, saopštio je za Radio Slobodna Evropa pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović. Ministarstvo odbrane Srbije ni Vojska Srbije nisu u pregovorima, niti smo tražili da kupimo iranske borbene dronove, naveo je Miloradović, demantujući pisanje pojedinih stranih medija. Dodao je da Srbija sama pravi bespilotne letelice, kao i da sa stranim partnerima planira zajedničku proizvodnju, ali ne sa Iranom. Pojedine nevladine organizacije u Srbiji pozvale su zvanični Beograd da na glasanju u Ujedinjenim nacijama 24. novembra podrži rezoluciju kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava u Iranu. Dokument je stavljen na glasanje u toku građanskih protesta u Iranu zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini polovinom septembra u policijskom pritvoru. Prilog Mile Đurđević.
Pozivi da predstavnik Srbije u Njujorku glasa za rezoluciju kojom se između ostalog osuđuje kršenje prava žena i devojčica u Iranu, kao i izricanje i sprovođenje smrtne kazne nad maloletnicima, stižu iz organizacija Žena u crnom, Beogradskog centra za ljudska prava i Autonomnog ženskog centra.
To je najmanji vid solidarnosti koji kao građani i građanke i država možemo da izrazimo prema stradanjima ljudi koji s pravom traže svoje prava u Iranu.
Navela je Tanja Ignjatović iz nevladinog Autonomnog ženskog centra za Radio Slobodna Evropa. Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava pojašnjava šta je suština rezolucije kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava u Iranu, naročito žena.
Reč je o fundamentalnim pravima žena i ne samo to, dakle, odnosi se i na primjenu smrtne kazne.
Kada se u Njujorku 16. novembra glasalo za tekst rezolucije, predstavnik Srbije nije učestvovao na glasanju. Od država Zapadnog Balkana tekst rezolucije podržale su Albanija, Crna Gora i Severna Makedonija, dok je Bosna i Hercegovina bila uzdržana.
Za mene to nije apsolutno nimalo iznenađujuće, zato što Srbija ima jako, jako dugu tradiciju podrške diktatorskim režimima. Sa dva osnovna kriterijuma se rukovodi: priznanje Kosova ili nepriznavanje Kosova i izvoz oružja.
Ocenila je za Radio Slobodna Evropa Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom. To što Srbija nije želela ni da učestvuje u glasanju za tekst rezolucije, ne iznenađuje ni Vladicu Ilića iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Pa šalje da su to pitanja od trećeg reda, od trećeg značaja.
On je ukazao da se Srbija slično ponašala i u slučaju Kine po pitanju njenog odnosa prema manjinskoj muslimanskoj zajednici Ujgura. Srbija od 2021. uprkos tome što je reč o državi pod sankcijama Evropske unije, jača saradnju sa Iranom i do danas se nije usaglasila sa evropskim sankcijama. One su na Iran usmerene zbog razvijanja nuklearnog programa. Beograd računa na podršku Teherana po pitanju Kosova, jer Iran ne priznaje nezavisnost bivše srpske južne pokrajine. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa kako će se Srbija izjasniti na glasanju 24. novembra o rezoluciji o Iranu. Ministarstvo nije odgovorilo ni na pitanje šta je bio razlog da predstavnik Srbije ne učestvuje na sednici 16. novembra kada je usvojen konačan tekst rezolucije. Odgovor je izostao i od Ministarstva za evropske integracije. Pitanja koje je Radio Slobodna Evropa postavio odnosila su se na to zašto se Srbija nije priključila evropskim sankcijama protiv Irana i da li je to ministarstvo učestvovalo u donošenju takve odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poverio je Radovanu Viškoviću mandatat za sastav nove vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Mandatar Višković zahvalio se na ukazanom poverenju.
Što se tiče mene, neću u javnosti saopštavati imena ministara. Tačno je, u javnosti se već govori o nekim imenima. Evo, ako želite, ja ću vam potvrditi, neka imena su tačna, a neka nisu. I to je moje pravo i ja ću svoje pravo iskoristiti. I ponovo da vam kažem, bez obzira da li to nekom je zvučalo ovako ili onako, ništa neću raditi da pre toga ne izvršim konsultacije sa predsjednikom Republike.
Čuli ste Radovana Viškovića. Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore zatražio je da se produži rok za rad anketnog odbora za istragu o izgradnji vetroelektrane Možura. To telo trebalo bi da prikupi informacije o postupanju državnih organa i drugih aktera u projektu i da izveštaj dostavi parlamentu. Odbor će imati 12 članova, ali još nije formiran, iako je odluka o tome donesena u julu. Rokovi za četvoromesečnu istragu počeće da teku danom formiranja.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kolumbijska vlada i najveća pobunjenička gerilska grupa u toj zemlji obnovili su mirovne pregovore u nastojanju prvog levičarskog predsjednika i bivšeg gerilca Gustava Petra da se okončaju sukobi koji su za više od pola veka odneli stotine hiljada života. Pregovore bi, kao i ranije mirovne pokušaje, mogla da zakomplikuje nesloga među pripadnicima poslednje značajne naoružane grupe iz višedecenijskog sukoba državnih snaga, levičarskih pobunjenika i desničarskih paravojnih formacija, pišu svetski mediji. Pregovori vlade Kolumbije s moćnom gerilskom nacionalnom oslobodilačkom armijom, ELN, obnovljeni su 21. novembra na zalaganje Petra, koji je u avgustu postao prvi kolumbijski levičarski predsjednik, ukazuje agencija France Press. Prvi sastanak, otkako su formalni pregovori suspendovani 2019. održan je u Venecueli, pošto je Petro obećao manje ratoboran pristup okončanju nasilja naoružanih grupa posle više od pola veka oruženih sukoba države i raznih levičarskih gerilskih grupa, desničarskih paravojnih formacija i trgovaca drogom. Dijalog vlasti s LNA-om počeo 2016. godine pod bivšim predsjednikom Juanom Manuelom Santosom, koji je također potpisao mirovni sporazum s većom marksističkom pobunjaničkom grupom, revolucionarnim oružanim snagama Kolumbije, koja se potom odrekla oružja i osnovala političku stranku. Međutim, bivši predsjednik Ivan Duque 2019. prekinuo razgovore s LNA-om posle napada automobilom bombom na policijsku akademiju u Bogoti, u kojem su poginule 22 osobe. Obnova pregovora s najvećom preostalom pobunjaničkom grupom je značajna promjena strategije pod Petrom, koji je sam bivši gerilac, ocenjuje Associated Press. Razgovori su održani u Karakasu više od mjesec dana nakon što su pobunjenici i Petrova vlada objavili nastavak pregovora, ali i nakon što su vlade Venecuela i Kolumbije obnovile diplomatske odnose. Petro se također u Karakasu 1. novembra sastao s liderom Venecuele Nicolasom Madurom. LNA osnovali su 60. godina prošlog veka studenti, sindikalne vođe i sveštenici inspirisani kubanskom revolucijom. Veruje se da grupa ima oko 4000 pripadnika u Kolumbiji, a prisutna je i u Venecueli, gde kontroliše ilegalne rudnike zlata i rute trgovine drogom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Velike demonstracije održali su radnici najveće fabrike za proizvodnju američkih telefona iPhone u Kini, pokazuju snimci objavljeni na društvenim mrežama Weibo i Twitter. Navodi se da zaposleni u tom pogonu tajvanskog proizvođača Foxconn u Zhengzhou u provinciji Henan protestuju zbog spornih ugovora i COVID kontrola. Tu je zaposleno više od 200.000 ljudi koji su uglavnom smešteni u krugu fabrike, odakle je prošlog mjeseca pobjeglo stotine zaposlenih nakon odluke rukovodstva da zaključaju pogon i radnike u njoj zbog pojave koronavirusa. Foxconn za sada nije komentarisao demonstracije. Poglavar katoličke crkve Papa Franja pozdravio je održavanje svjetskog prvenstva u fudbalu i pomolio se da turnir u Kataru bude prilika za slogu u svetu. Pomolimo se za mir i kraj svih sukoba, rekao je Papa Franja u obraćanju vernicima u Vatikanu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije reagovalo na činjenicu da je predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban nosio navijački šal na kom je mapa takozvane Velike Mađarske, na kojoj je Vojvodina prikazana kao deo te zemlje. Kako prenosi naš Norbert Šinković, taj odevni predmet Orban je imao 21. novembra nakon susreta sa mađarskim fudbalerom Balažom Đuđakom.
Orban je u nedjelju na fudbalskoj utakmici snimljen sa navijačkim šalom u nacionalnim bojama Mađarske i sa mapom Kraljevine Mađarske, koja je do kraja Prvog svjetskog rata obuhvatala i deo današnje Slovenije, Slovačke, Ukrajine, Hrvatske, Austrije i Srbije. Orbanov šal osudili su rumunski, slovački i hrvatski zvaničnici, dok je austrijsko ministarstvo spoljnih poslova u reakciji italijanskom listu Politico istaklo da Kraljevina Mađarske ne postoji više od 100 godina i o tome će prvom prilikom informisati i mađarske komšije. Radio Slobodna Evropa uputila je pitanja i Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, ali do sad nismo dobili nikakav odgovor. Od opozicionih partija u Srbiji jedino je reagovala Liga socijaldemokrata Vojvodine. Oni podsjećaju da Orban već godinama neskriveno ističe simbole Velike Mađarske, koja zauzima teritorije susjednih država. Orban je u međuvremenu u Facebook objavi odbacio kritike zbog navijačkog šala i poručio je da fudbal nije politika, kao i da je mađarska fudbalska reprezentacija reprezentacija svih Mađara gdje god oni živeli. On je poručio da u fudbal ne treba učitavati stvari koje ne postoje. Takozvanim trianonskim sporazumom iz 1920. godine Mađarska je izgubila skoro 70% svoje teritorije, a više miliona Mađara je postalo deo drugih država. Zbog ovih historijskih okolnosti, isticanje ovog simbola osjetljivo je pitanje za susjedne zemlje Mađarske. Ovo inače nije prvi put da je zvanična Budimpešta kritikovana zbog ovakvih i sličnih izjava. Tako je u maju ove godine Orban u izjavi za javni medijski servis Mađarske govorio o nabavci energenata morskim rutama. Tom prilikom je rekao da bi Mađarska bila u boljoj poziciji da ima izlaz na more, koji joj je oduzet aludirajući na Hrvatsku rijeku, koja je pripadala toj zemlji pre Prvog svjetskog rata. Pre dve godine u maju je mađarski premijer Orban poželao sreću maturantima koji su tog dana imali test iz istorije uz fotografiju globusa na kojoj je prikazana takozvana Velika Mađarska. On je iste godine u junu na 100. godišnjicu potpisivanja Trijanonskog sporazuma otkrio spomenik na granici Mađarske i Slovačke na kom se nalazi spomen ploča sa mapom Velike Mađarske. Prema istraživanju Demostata iz jula ove godine, Orban je najpopularniji političar iz susednih zemalja u Srbiji. Popularniji je i od predsjednika Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske, Milorada Dodika. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srednjovekovni rukopis Čajničko evanđelje, koje ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, nalazi se u Beogradu na restauraciji koju finansira vlada entiteta Republika Srpska. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Kako prenosi Marija Augustinović, rukopis je poslat bez saglasnosti Državne komisije za nacionalne spomenike, pa su o slučaju obavešteni policija i tužilaštvo.
Dragiša Simić, starješina pravoslavnog hrama u Čajniću, u kojem je smješteno Čajničko evanđelje, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da se ovaj srednjovjekovni rukopis nalazi na restauraciji u Beogradu. On nije želio precizirati da li je nadležna državna komisija dala odobrenje za izmještanje rukopisa, kao ni to koja ustanova u Srbiji je angažirana za restauraciju.
Čajničko evanđelje je na restauraciji i konzervaciji i ono će se, čim se sve uspješno završi, vratiti. Tim povodom ćemo organizovati promociju restauriranog evanđelja. Svi će ga moći vidjeti.
Čajničko evanđelje je proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2013. godine odlukom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ovom odlukom zabranjeno je njegovo iznošenje iz zemlje, a privremeno izmještanje dozvoljeno je samo uz odobrenje Državne komisije za nacionalne spomenike. Iz Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa entiteta Republika Srpska tvrde pak da u svemu nema ništa sporno i da su dali dozvolu za iznošenje nacionalnog spomenika. O svemu je obaviješten i MUP Republike Srpske, iz koga su saopćili da su obavijestili i nadležno tužilaštvo.
Uprava kriminalističke policije zaprimila je informaciju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine koja nam je dostavljena od Državne agencije za istrage i zaštitu. O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Trebinje, nakon čega se tužilac izjasnio da se preduzmu sve mjere i radnje iz naše nadležnosti na dokumentovanju navedenog događaja.
Državna komisija za nacionalne spomenike do sada se nije zvanično oglasila. Iako je o izmještanju Čajničkog evanđelja, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, raspravljala na jednoj od sjednica. Prvo upozorenje o navodnom otuđenju nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine došlo je od Erme Ramić-Kunić, suradnice Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu.
To je izneseno bez saglasnosti, bez bilo kakve odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Dakle, ilegalnim putem. To je možda i najporaznija činjenica da se to desilo u 21. vijeku.
Inače, crkvena opština Čajniče obratila se Komisiji za nacionalne spomenike sa zahtjevom za ukidanje odluke iz 2013. godine, kojom se evanđelje deklarira kao rukopis bosanske provenijencije. Amra Hadži Muhamedović, bivša članica Komisije za nacionalne spomenike, kaže za Radio Slobodna Evropa da evanđelje spada među tri najznačajnija spomenika materijalne baštine, te potpuno i relevantnom ocjenjuje diskusiju o tome čiji je to rukopis.
Dakle, ta priča pravoslavne crkve, ne znam da nešto ne može biti bosansko-hercegovačko nasljeđe jer su oni vlasnici, je potpuno relevantna sa stanovišta zaštite kulturnog nasljeđa. Uopće je relevantno ko je vlasnik.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o nestalim umjetninama. Prema podacima Centra protiv krijumčarenja umjetninama, traga se za više od 185.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. U novom IPA programu Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Hrvatsku bit će na raspolaganju 117 miliona eura za pametni zeleni razvoj prekograničnih područja. Marina Trogrlić iz Direkcije Evropske integracije objašnjava o čemu je riječ.
Projekti u domenu inovacija, digitalizacije, ekonomske transformacije, primjene naprednih tehnologija i sl. Zatim zelenju Europu, odnosno investiranju u energetsku tranziciju, obnovljive izvore energije, očuvanje okoliša i sl.
Predstavnici bosansko-hercegovačkog ekspertskog tima nedavno su posjetili nuklearku u Krško, odakle bi trebao stizati radioaktivni otpad na Trgovsku goru, lokaciju u neposrednoj blizini granice sa BiH. Ministar zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona Adna Nalagić.
Oni su u dubokoj fazi sada u Hrvatskoj izrade strategije gdje bi se trebalo utvrditi opravdanost toga i da se utvrde mjere sigurnosti i da se dokaže da to nije štetno po građane Bosne i Hercegovine. Mi im ne vjerujemo.
U okviru projekta Kreativna Evropa provodi se podprojekat čiji naziv rebrendiranje kulturnih ustanova Zapadnog Balkana. Jovan Vidaković, profesionalni fotograf, ističe šta je bitno tokom rebrandinga kulturnih ustanova.
Da pokaže koje su ciljne grupe koje vizualni identitet kulturnog centra treba da cilja i od sajta kulturnog centra, web sajta do signalizacije unutar samog centra, vizualnog identiteta, logoa, svih grafičkih elemenata.
Ostanite sa nama. U novom IPA programu Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Hrvatsku moći će učestvovati 109 lokalnih zajednica iz BiH. Objavljivanje prvih javnih poziva očekuje se 2023. godine. Korisnicima iz triju država na raspolaganju će biti 117 miliona eura za pametni, zeleni i razvoj prekograničnih područja. Tema Arnesa Grbešića.
U novom programu prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora bit će realizovani projekti koji su u fokusu Evropske unije. Sa 117 miliona eura bit će podržana takozvana pametnija Evropa, objašnjava glasnogovornica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Marina Trogrlić.
Projekti u domenu inovacija, digitalizacije, ekonomske transformacije, primjene naprednih tehnologija i sl. Zatim zelenju Europu, odnosno investiranju u energetsku tranziciju, obnovljive izvore energije, očuvanje okoliša i sl. Te socijalnu Europu, odnosno pružat će se podrška vezano za zapošljavanje, socijalnu inkluziju i za poboljšanje javnog zdravstva.
Pravo učešća imat će 109 lokalnih zajednica i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, 12 županija u Hrvatskoj i 11 opština u Crnoj Gori. U spomenutim administrativnim jedinicama živi više od 5 miliona stanovnika. Više detalja očekuje se u decembru.
Europska komisija je početkom 11. mjeseca ove godine odobrila program, a za 12. mjesec je najavljena konferencija kojom će se označiti početak provedbe programa u novom sedmogodišnjem razdoblju. Prve pozive očekujemo u prvoj polovini 2023. godine. Uz objavu poziva u sve tri države će biti organizirani prateći događaj poput infodana i radionica za pripremu projektnih prijedloga. Svi će događaj biti blagovremeno najavljeni na programskim stranicama i nalozima društvenih mreža, a u Bosni i Hercegovini na web stranici i društvenim mrežama Direkcije za europske integracije.
Vladin i nevladin sektor i drugi korisnici u Bosni i Hercegovini imaju iskustva i u programu Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. U njihovu realizaciju bila je uključena i Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu Redah. Njen direktor je Ivica Sivrić.
Iskustva pokazuju da većina opština ima određena partnerstva, znate, ali jedno je ona nekakva komunikacija, ako što i mi iz nevladnog sektora imamo komunikaciju sa kolegama iz nevladnog sektora, sa raznim agencijama. A kada dođe poziv, mimo tog direktnog poznavanja partnerstva, znači treba da se usaglase oko te zajedničke ideje. E tu su nekad problemi jer nemaju iste potrebe. Ovdje sigurno će svi imati interesa jer se radi o zelenoj agendi. Najvjerojatnije to će biti određen nivo energetske efikasnosti, od ulične rasvjete pa do utopljavanja objekata pa do korištenja alternativnih izvora energije.
Primjer teritorijalne saradnje su projekat biciklističke staze koji su realizovale opštine Ravno u Bosni i Hercegovini, Konavle u Hrvatskoj i Herceg Novi u Crnoj Gori. Sivrić navodi i projekat u sektoru energetske efikasnosti.
Gdje su opet bili partneri grad Mostar, Jablanica, Neum, na primjer, sa područja Bosne i Hercegovine, Zadar bio je iz područja Hrvatske, a dok je Tivat bio iz Crne Gore. Gdje su imali interes zamijeniti postojeću rasvjetu sa LED rasvjetom.
U financijskom periodu od 2014. do 2020. godine Europska unija je u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj sa 57 miliona eura podržala 59 projekata, kaže Marina Trogrlić iz Direkcije za europske integracije.
U provedbi ovih projekata sudjeluje 249 partnera iz sve tri države, a njihova provedba je pri kraju. Ovi projekti su većinom vezani za energetsku učinkovitost, bolje zdravstvene usluge, naročito u ruralnim područjima, zatim socijalnu inkluziju. Također, kroz neke od projekata obnovljeni su turistički sadržaj i kreirane su nove turističke ponude, a bio je određen broj projekata u oblasti jačanja poduzetništva. Podrška Europske unije teritorijalnoj suradnji se nastavlja u novom proračunskom razdoblju 2021-2027. godina.
S druge strane, ima i dosta prostora za napredak u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini u pripremi projekata, odnosno radi efikasnije korištenja novca koji izdvaja Europska unija. Projektni menadžer Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Amir Kupusija.
Duže vremena radimo istraživanje potreba jedinica lokalne samouprave, tako da smo i prepoznali da postoje dvije oblasti po pitanju apsorpcije EU fondova jedinica lokalne samouprave, a to su potreba za sufinanciranjem i predfinanciranjem EU projekata na lokalnom nivou. Znači, onog momenta kada lokalna zajednica dobije projekat ili kada se taj projekat odobri, potrebno je neko sufinansiranje ili predfinansiranje, tako da smo u proteklom periodu dosta radili na uspostavi kreditne linije za sufinansiranje i predfinansiranje EU projekata.
Kreditnu liniju preko Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine podržala je i federalna vlada, dodaje Kupusija.
Na način da vlada subvencionira kamatu za navedenu kreditnu liniju za korisnike. To je sada novina i to sada kreće, znači od nove godine bi tako trebalo da krene i mi vjerujemo da će zaista ovo pospješiti ovaj proces. Siguran sam da će to dovesti do toga da ćemo imati mnogo, mnogo veći broj aplikacija općina i gradova, jer je to njima zaista bio jedan veliki problem. Nikad ne znate da li ćete dobiti projekat ili nećete, tako da se nekada ne ostave sredstva u budžetu. Sad oni mogu na vrlo brz način da dođu do ovih sredstava.
Ponovo glasnogovornica Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine Marina Trogrlić.
Kada je riječ o iskustvu direkcije vezano za korisnike iz Bosne i Hercegovine, možemo reći da su daleko najspremniji za pripremu i provedbu projekata razvojne agencije, bez obzira jesu li lokalne ili regionalne. One poznaju projektnu logiku, imaju multidisciplinarne timove i orijentirani su ka rezultatima. Kapaciteti lokalnih samouprava kao najčešćih korisnika projekta ovog programa razlikuju se od jedne do druge.
Neke su prepoznale priliku da izazove koji su svuda u svijetu opterećuju lokalnu vlast rješavaju u suradnji sa susjedima koristeći europski novac. Neke su kao Gradiška, na primjer, sistematizirale odsjeke i pozicije za provedbu projekata, a u nekim se time bave pojedinci. U nekim je lokalnim samoupravama u proračunu izdvojen novac za sufinanciranje projekata koji se financiraju EU novcima, a u nekim je 15% sufinanciranja i dalje veoma veliki izazov. Kada je riječ o fazi pripreme projekata, najveći izazov je održiva logika projekata, a kada je riječ o provedbi, najveći izazov za lokalnu samoupravu predstavljaju javne nabave koje se trebaju realizirati po pravilima donatora.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nakon što je Vijeće ministara nedavno usvojilo strategiju pravne zaštite interesa BiH u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori, u narednoj fazi će biti definisan akcioni plan za realizaciju strategije. Cilj je spriječiti izgradnju odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori. Predstavnici bosansko-hercegovačkog ekspertskog tima nedavno su posjetili nuklearku Krško, odakle bi trebao stizati radioaktivni otpad na lokaciju u neposrednoj blizini granice sa BiH. Naredni sastanak svih zainteresovanih učesnika u borbi protiv odlagališta na Trgovskoj gori najavljen je za početak decembra u Bihaću. Detaljnije će Azra Bajrić.
Strategiju pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori, koju je nedavno usvojilo Vijeće ministara BiH, koordinaciono tijelo koje čine članovi pravnog i ekspertnog tima, smatraju iznimno bitnom, a još važnijom cijeni se akcioni plan za njenu realizaciju, što bi trebalo biti naredni korak. Nedavnom sastanku koordinacionog tijela prisustvovao je i Mario Crnković iz nevladine organizacije Green Team Novi Grad, za kojeg je važno što se konačno počelo razgovarati o potrebi višeslojnih istraživanja u sjeverozapadnom dijelu BiH, čiji će rezultati biti uvršteni u akcioni plan.
No, akcioni plan je nešto što je podjednako važno kao i sama pravna strategija zaštite Bosne i Hercegovine. Iskreno, u više navrata sam skretao pažnju na to da strategija ima svojih nesavršenosti, ali to nije nešto što mi ne možemo kompenzovati kroz dobar akcioni plan. Građani i kompletan aparat Bosne i Hercegovine u ovom slučaju su gladni konkretizacije. Nama stvarno ne trebaju obećanja, neka šuplja, nama stvarno trebaju djela. Mi moramo jasno i precizno znati ko u kom vremenskom roku radi koju aktivnost, šta slijedi nakon te aktivnosti i šta je konkretan rezultat tog nečeg što se radi. Jer kada mi znamo ko šta radi, onda lako možemo identifikovati ko koči procese, ko nije dovoljno aktivan, a kada to sve znamo, onda imamo sasvim dovoljno mehanizama da se izborimo sa takvim ljudima, institucijama, pojedincima ili da ih jednostavno zaobićemo.
Cilj je spriječiti izgradnju odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori, a to će se najvjerovatnije moći učiniti jedino tužbom za koju se moraju pripremiti dobro utemeljeni argumenti. Nuklearku Krško nedavno su posjetili članovi BiH ekspertnog tima. Ministar zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona Adnan Algić, uprkos prezentiranim jakim sigurnosnim mjerama u elektrani, naprosto ne vjeruje u bezopasne transporte i odlaganje na samoj granici sa BiH.
Oni su u dubokoj fazi sada u Hrvatskoj izrade strategije gdje bi se trebalo utvrditi opravdanost toga i da se utvrde mjere sigurnosti i da se dokaže da to nije štetno po građane Bosne i Hercegovine. Mi im ne vjerujemo, iskreno mi im ne vjerujemo. To smo rekli i u Krškom i rekli smo da po nama to će završiti na sudu i to će rješavati pravni eksperti.
Za Unsko-sanski kao zeleni kanton sa jedinim nacionalnim parkom u Federaciji BiH, ali i za prošle godine uspostavljeni park prirode Una u RS-u, uspostava odlagališta itekako bi se negativno odrazila na zaštitu prirode u sjeverozapadnom dijelu BiH. Amarildo Mulić, direktor nacionalnog parka Una.
Obzirom na činjenicu da Republika Hrvatska već više od 20 godina radi na projektu formiranja odlagališta nuklearnog radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, izuzetno dobra je vijest da je Bosna i Hercegovina i sa državnog nivoa upravo da tako kažem, utvrdila smjernice i strategiju djelovanja kako bi spriječili takvu namjeru Republike Hrvatske.
Stav koordinacionog tijela kojeg čine članovi ekspertnog i pravnog tima formiranih kako bi Bosna i Hercegovina adekvatno odgovorila Hrvatskoj u aktivnostima na uspostavi odlagališta jeste da je neophodno u cijeli proces snažnije uključiti nevladin sektor te intenzivirati diplomatske aktivnosti zasnovane na adekvatnoj argumentaciji kako bi se efikasnije stalo u odbranu jedinstvenog stava nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH o neprihvatljivosti izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori. Mario Crnković iz Green Teama kaže da su u tom pravcu bitni način tretiranja rezultata istraživanja u akcijnom planu te njegovo određenje prema rokovima za predstojeće aktivnosti.
Jako će biti zanimljivo ispratiti na koji način će akcijni plan definisati ulogu i zadatke BH diplomatije. A obzirom da nam je poznato da se BH diplomatija u posljednje 2, 3, 4 godine više je bavila problemima Bliskog istoka i Dalekog zapada nego što se bavila svojom grancom, svojom rijekom Unom i svojim građanima, građanima koji su ugroženi radioaktivnim i drugim opasnim otpadima.
Naredni sastanak svih zainteresiranih učesnika u borbi protiv odlagališta na Trgovskoj gori najavljen je za početak decembra u Bihaću. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Razmjena studenata, nabavka moderne opreme, edukacija nastavnog kadra samo su neki od rezultata saradnje koju sa partnerskim visokoškolskim institucijama iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i Europe ostvaruje Mostarski univerzitet Džemal Bjedić. Radi se prije svega o projektima koji se finansiraju novcem Europske unije, od kojih koristi svakako ima i lokalna zajednica, kazali su za Radio Slobodna Evropa iz te obrazovne ustanove. Ta saradnja je posebno važna u situaciji u kojoj je obrazovanje u Bosni i Hercegovini podijeljena nadležnost i ne dobija pažnju kakvu ima u evropskim zemljama. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Univerzitet Džemal Bjedić već duže vrijeme veliku pažnju posvećuje međunarodnoj saradnji, pa tako ima kancelariju za međunarodnu saradnju, a za tu oblast se imenuje i poseban prorektor, kažu u toj visokoškolskoj instituciji. Treba podsjetiti da je Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru tokom proteklog rata u jednom trenutku bio čak i prekinuo rad jer je otjeran iz svojih tadašnjih prostorija, ali je još u ratu djelovanje obnovljeno čim su se zato stekli minimalni uslovi. Profesor dr. Maja Roso Popovac sa Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru kaže da su se od samog početka novog rada univerziteta oslanjali i na pomoć izvana, te je tako međunarodna saradnja i započela.
Nisu to odmah bili projekti ovolikog obima, ali većinom se to radilo o nekim različitim projektima koji su omogućavali našem mladom kadru da ode vani, da se doškoluje, da se vrati sposoban za posao koji ih čeka.
Kasnije su tokom razvoja univerziteta krenuli takozvani Tempus projekti koji su prerasli u šire poznate Erasmus projekte koji uključuju mobilnost profesora i studenata uglavnom u Europskoj uniji. Podsjećanja radi, Erasmus Plus je program Europske unije kojim se podržava obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Budžet programa iznosi oko 26,2 milijarde eura za period od 2021. do 2027. godine, što je gotovo dvostruko više nego što je bilo dodijeljeno za prethodni program od 2014. do 2020. godine, navodi se na zvaničnoj internet stranici Erasmus Plus programa. O radu na Erasmus projektima profesor dr. Maja Roso Popovac sa Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru govori.
Ti projekti su u stvari za nas na neki način postali nekakva vrata novih kontakata, nove saradnje sa kolegama iz okruženja, naravno i iz čitave Europe, da ne kažem da Erasmusi sada mogu kooperirati sa državama koje su van Europe, jeli od Afrike do Amerike i tako dalje.
Uglavnom se radi na projektima izgradnje i podizanja kapaciteta, ali tu je i kreiranje dodatnih predmeta. Saradnja sa profesorima iz regije kao i uspostavljanje novih studijskih programa, napominje Roso Popovac. Vrlo često učešće u takvim projektima univerzitetu donese pomoć u opremi. Profesor dr. Maja Roso Popovac kao primjer navodi nedavni projekat pod nazivom Hurbe, koji se odnosi na zdravo urbano okruženje u kojem su učestvovali fakulteti iz Italije, Bugarske, Zagreba, te Sarajeva, Zenice i Mostara.
Samo tu smo ostvarili nekih 60.000 eura opreme bez PDV-a, što je naravno za naš mali univerzitet i za mali fakultet ogromna pomoć, kako profesorima. Upravo nam je došlo u to vrijeme korone, kad smo u stvari imali pojačanu potrebu za računarima, za svom tom vrstom opreme, tako da smo maksimalno iskoristili, još uvijek koristimo.
Radi se, na primjer, još jedan projekat sa univerzitetima iz Italije, Španije, Slovenije, te Sarajeva i Bihaća, koji će, osim dobijanja opreme, pomoći u saglašavanju nastavnih predmeta i studijskih programa sa svjetskim iz oblasti arhitekture i građevinarstva. Rad na međunarodnim projektima pomaže podizanju kvaliteta nastave. Profesor dr. Maja Roso Popovac ističe da se svojevremenim prelaskom na takozvani bolonjski proces visokoškolskog obrazovanja preuzelo određene obaveze.
To znači da imamo jednu prohodnost studenata, kadra po predmetima, po godinama, po univerzitetima. Naši studenti u toku bachelor studija mogu dva puta otići na neki drugi univerzitet provesti semestar, odnosno na master studiju jedan put.
To također otvara vrata budućim poslovima i saradnji, dodaje Roso Popovac. Saradnja se odražava ne samo na studente, nego i na nastavno osoblje, kaže profesor dr. Maja Roso Popovac.
Tako da recimo dobijemo nove master teze na odlične teme sa mentorima koji dolaze od nekle drugo, saradnja na doktorskim studijskim programima. Znači, to je jednostavno nekakav način kad mi u državi koja nije toliko zagrijana za visoko obrazovanje, ovo ipak je jedan veliki plus za nas sve.
Od međunarodne saradnje, uglavnom pod pokroviteljstvom Europske unije, korist ima i lokalna zajednica. Saradnja sa lokalnim organizacijama je i zahtjev evropskih partnera, naglašava profesorica Roso Popovac.
Vrlo često mi u ovim projektima upravo imamo i propisanu tu suradnju sa sektorom koji je ili nevladin sektor ili je to industrija koja se tu nalazi i isto tako i nekakve udruge koje uvijek mogu imati koristi.
Univerzitet Džemal Bjedić planira nastaviti saradnju u okviru višegodišnjih projekata u kojima već učestvuje, kaže profesor dr. Maja Roso Popovac. Tako su, na primjer, za pomenuti projekat Hurbe dobili najbolje ocjene.
Sad već razmišljamo o nastavku tog istog projekta sa istim partnerima, jako se dobro znamo. Vidjet ćemo, sad su aplikacije malo i jednostavnije, nema više do duše toliko opreme, ali mislim da smo mi na ovih par projekata stvarno opremili naše studente i sa dronovima i 3D printerom i sa ploterom i sa jako puno tih stvari koje mi kao jedan siromašni univerzitet ne bi mogli sebi priuštiti.
Roso Popovac kaže i da je prednost učešća u međunarodnim projektima i to što se dobijena oprema za nekoliko godina može koristiti u komercijalne svrhe, a što otvara mogućnost proširivanja aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U okviru projekta Kreativna Evropa provodi se podprojekat čiji je naziv Rebrendiranje kulturnih ustanova Zapadnog Balkana. Nosilac projekta je Trebinski kulturni centar, a partneri su Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Institut za kulturne politike iz Beča, Muzej evropske civilizacije Mediterana iz Marseja, Fakultet dramskih umjetnosti Beograd, Umjetnička kolonija Danilovgrad i udruženja INK iz Novog Sada. Slušamo prilog Nebojše Kolaka.
Projekat Rebrendiranje kulturnih ustanova Zapadnog Balkana stigao je do 20. mjeseca sprovođenja, kako bi se završio, preostalo još toliko vremena. Ovaj projekat ima za cilj da se uradi rebrendiranje 4 kulturne ustanove na području Zapadnog Balkana, dok su partneri iz Beča i Marseja tu kako bi pomogli u tom procesu. Miljan Vuković, koordinator projekta.
Te četiri ustanove će tokom procesa rebrandiranja da dobiju potpuno jednu novu sliku, počev od vizuala i najobičnijeg logoa pa do svih onih pojavnih oblika koji su neophodni za jedno uspješno predstavljanje ustanove na, uslovno govoreći, tržištu kulture ili umjetnosti.
Na ovaj način rad ustanova kulture bit će mnogo bliži posjetiocima i vizualno će biti prepoznatljiv u okruženju. Pored tog elektronskog materijala uradit će se i sve moguće pojave jedne kulturne ustanove u javnosti. Tu je štampani materijal, online materijal, putokazi, Vuković.
Pa i o nekim intervencijama koje su vezane za arhitektonske dijelove ustanove, ali do recimo izrade određene vrste suvenira te ustanove, pa i formiranju neke vrste gift shopa koje će biti u sastavu ustanove.
Nedavno su dizajneri bili u Trebinju koji će osmisliti novi rebranding kulturnog centra. Jovan Vidaković, profesionalni fotograf.
Kako bi taj rebranding trebao da izgleda, šta je najbitnije da pokaže, koje su ciljne grupe koje vizualni identitet kulturnog centra treba da cilja, i od sajta kulturnog centra, web sajta, do signalizacije unutar samog centra, vizualnog identiteta, logoa, grafičkih elemenata.
Polovinom decembra bit će predstavljeno javnosti prvi nacrt rebrandinga kulturnih ustanova, već će se tada vidjeti kako će ove kulturne ustanove izgledati na kraju projekta. Vrijednost projekta je 500.000 eura, a finansira ga Evropska unija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Pod pokroviteljstvom ambasade Republike Bugarske, a uz podršku vlade Brčko distrikta, u Umjetničkoj galeriji Brčanske gradske vijećnice otvorena je izložba Zajednička umjetnost Balkana, tradicija i savremenost. Na izložbi su predstavljene fotografije i grafike mladih iz Rumunije, Bugarske, Srbije i Grčke. Više u prilogu Zorana Matkića.
U galeriji Brčanske gradske vijećnice izloženo je 30 grafika i fotografija sa 4. Međunarodnog omladinskog festivala pod nazivom Rijeka tolerancije, upriličenog u sklopu projekta 13 stoljeća Bugarske. Ova izložba je potvrda dobre suradnje koje su vlasti distrikta ostvarile s veleposlanstvom Bugarske u Bosni i Hercegovini, prvenstveno na kulturnom polju, kazao je brčanski gradonačelnik Esed Kadrić.
Vrlo skoro će se, dakle, desiti službena posjeta glavnom gradu Bugarske, gdje će se otvoriti mogućnosti sem ove kulturne saradnje i na polju razmjene iskustava u oblasti privrede i mogućnosti nastupa eventualno na nekim zajedničkim projektima i u toj oblasti. Tako da ovo cijenim kao jedan, dakle, neposredan vid dobre saradnje koju imamo sa ambasadom ovdje u Bosni i Hercegovini, što može biti dobra pretpostavka da Brčko distrikt kredibilno sarađuje sa glavnim gradom u Bugarskoj i eventualno od toga omogućimo neku obostranu korist svima.
Veleposlanik Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini Valeri Ivanov Jotov zahvalio se brčanskom gradonačelniku na uspješno realiziranoj suradnji otvaranja izložbe u gradskoj vijećnici. Izrazio je nadu za nastavak buduće regionalne suradnje i u drugim oblastima, prvenstveno u ekonomiji, između Brčkog distrikta, bugarskog glavnog grada Sofije i Agencije za mala i srednja poduzeća Republike Bugarske.
Točno u tvoj trebamo obratiti pažnje na regionalno suradnje, koje je izuzetno bitno zbog ovo položenje koje je trenutno u Ukrajine i u regiji. Nadam se će ovi posjet koji će uskoro biti realizovan u Sofiji sa gradonačelnicom Fondukovo i Agencija za mali i srednji poduzeće će dati novi impuls u suradnje Brčkog distrikta, Sofije i ambasada Bugarske.
Agencija za mali i srednji predprijatelja.
Predstavnica projekta Miglena Giglova iskazala je zadovoljstvo što se izložba Zajednička umjetnost Balkana, tradicija i suvremenost po prvi puta upravo izlaže u Brčku, u gradu, kako je kazala, koji je izuzetan primjer za toleranciju u Bosni i Hercegovini i regiji.
Изложбата съдържа 30 рисунки и фотографии на 25.
Ова изложба има 30 слика, од кои има и графике, и у кои се судјовали студентима из Букурешти, Грчка, Бугарска и Србија.
Giglova je naglasila kako očekuje da na idućem petom po redu Međunarodnom omladinskom festivalu Rijeka tolerancije sudjeluju i mladi iz Bosne i Hercegovine. Izložba u gradskoj vijećnici ostaje otvorena do 8. prosinca. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i na Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.